Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, Азаттык радиосунун берүүлөрүн Прагадагы студияда мен Русан Калматов алып барам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанга сырттан алынып келине турган жеңил автоунаалардын бажы төлөмдөрү кайрадан азайтылды.
Гибридтик автомобилдерге биз деген аябай эле кескин түрдө жеңилдик берип атабыз азыр жеке жарандарга. Алардын ставкасы нөлдөн бүтүн $6 көбөйт.
Дүйнөнүн назарын буруп үңкүрдө 20 чакты күндөн бери кармалып турган тайландтык жаш футболчулардын баары аман эсен куткарылды.
Менин кубанычымда чек жок. Сүйүнгөндөн кыйкырып да жибердим. Мен досторумду көрүүнү, алар менен футбол ойнонууну чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Жарым саат ичинде ушул жана башка макалалар топтомун сунуштайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку жана эл аралык жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалы.
Рахмат, Руслан, саламатсыздарбы. Брюссельде НАТО-нун 2 күндүк саммити өтүп жатат. Бийик жолугушууну утурлай, АКШ президенти Дональд Трамп альянстын европалык мүчөлөрүн финансылык милдеттенмелерин аткара албай жатканы үчүн дагы бир жолу сындады. Брюссель болсо, Вашингтонго анын Европадан артык өнөктөшү жоктугун эскертти. Трамп ошондой эле 11 июлда саммиттин бейрасмий башталышында европалык мүчөлөрдү сындап өттү. Маселен, Германия Орусия менен газ куурлары боюнча миллиарддаган долларлык келишимдерге барып, ошол эле учурда АКШ аны Орусиядан коргошун күтөт деп белгиледи. Немис канцлери Ангела Меркель буга Германия көз карандысыз чечимдерди кабыл алууга кудуреттүү деп жооп берди.
Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen.
Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен өзүм Германиянын Советтер Союзу көзөмөлдөгөн бөлүгүнөн экенимди айткым келет. Биз эми Германия Федералдык Жумуриятына бириккенибизге, эркин болгонубузга кубанам. Бул деген биз өз саясатыбызды өзүбүз аныктап, чечимдерди өз алдынча кабыл алабыз дегенге жатат, деди Меркель. Кыргызстанда өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын төрага орун басары болуп табылды Матсаков дайындалды. Ал камакка алынган мурдагы орун басардын ордун ээледи. Бүгүн башкы прокуратура мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Факт боюнча жетекчилик кызматтагы 2 адам жана 1 кызматкер камакка алынган. Алар Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияны иликтеш үчүн дайындалган соттук курулуш техникалык эксперттик топко басым жасаган деп айыпталууда. Тажикстандын соту журналист Хайрулло Мирсаидовду 12 жылга түрмөгө кести. Хужанд шаардык соту аны мамлекеттик каражатты кымырып алып, максатсыз пайдаланган жана жалаа жапкан деп күнөөлөдү. Мирсаидов былтыр декабрда кармалган, ал айыбы жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп айтып келатат. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп аташты жана апелляциялык арыз беришерин билдиришти. Мирсаидов көз карандысы журналист, мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу, ошондой эле КВН-дин Таджикстан командасын жетектечү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Авир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо эл аралык комитети болсо, Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалуу керектигин билдирди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин баласы Санжар Нариман уулунун атына катталган үйдү сот аткаруучулары конфискациялоо учурунда чыр чыкты. Түлеевдин туугандары бул үй мурас экенин айтып, аны алууга келген мамлекеттик мүлк фондунун кызматкерлери менен сот аткаруучуларга каяш айтышты. Тараптар бир сыйра жөөлөшө да кетишти. Түлеевдин энеси Нарынбек Түлеев бул үйдү бийлик алганга акысы жок деп эсептейт.
Нариман уулу Санжар соттолгон эмес, чоң атасы. Өлөрүнүн алдында подарок кылып дарит этип кеткен үйү. Өлөрүнүн алдында подарок кылып таштап кеткен. Анан дарионное имущество не конфискуется. Санжар алуу азыр 18 чыкты. Сот 2013 жылы сарыйып чыгарган.
Ал эми сот департаментинин Бишкек шаарынын Ленин райондук бөлүмүнүн сот аткаруучусу Мунарбек Кадыров конфискациялоо мыйзамдуу жүрүп жатканын айтты. Түлеевдердин нааразылыгынан улам үйдү конфискациялоо 20 июлга калды. Нариман Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурун абактан бошотулган. соттун чечиминен анын бир нече мүлкү конфискацияланган. Англияда новичок тобуна кирген зат менен ууланган Чарли Роули эс учуна келди. Солсбери ооруканасынын доктурлары 45 жаштагы Роулинин абалы оор экенин, өмүрүнө коркунуч дагы эле сакталып жатканын билдиришти. Британ бийлиги Солсбери жана Эмсбери шаарларынын жашоочуларын табылган ийне, шприц же башка булуңдуу нерселерди тийбөөгө үндөдү. Ошол эле маалда саламат сактоо министрлигинин өкүлдөрү калкка кооп жаралуу ыктымалдыгы төмөн деп белгилешти. Роули менен кошо нервти шалгылчу зат менен ууланган Дон Стержес бейтапканада көз жумганы 9 июлда белгилүү болгон. Ошондон кийин полиция адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Март айында Солсбери шаарында орусиялык экстинкчи Сергей Скрипаль кызы менен кошо уландырылган. Британ бийлиги алар Орусияда жасалган новичок затына туш болгонун жана кол салуунун артында Москва турганын айтып келатат. Орусия бул айыптоолорду четке кагууда. Кыргызстанда жай мезгилинде мектеп жашына чейинки бөбөктөр үчүн 50 боз үйдө жайгаштырылган өнүктүрүү борборлору иштей баштады. Боз үйлөр мектептердин, бала бакчалардын жана китепканалардын короолорунда уюшулган. Аларда балдар үчүн бекер секциялар жана иримдер камтылган долбоорлор иштеп жатат. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова арастагандай, бул борборлордо балдар 3-5 саат бою оюндарды ойноп, сүрөт тартуу, окуу, шуру түзүү жана башка чыгармачылык менен алектенишет. Роза Отунбаеванын демилгелери фонду да жыл сайын 100 ашуун боз үйдү жайлоолордо бала бакча катары уюштуруп келатат. Руслан.
Рахмат кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз да бар. Эми жаңылыктарга удаа эле эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Он экинчи июлда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Өрөөндөрдө түнү да күндүзү да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 35, Таласта 34, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 38 градуска чейин жылыйт. Нарында 29, Ысык Көлдө 28 градус болот. 12 июлда Борбор калабыз Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градуска чейин ысыйт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунаалдарга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлду. Кыргыз өкмөтү муну менен эскирген автотранспорт каражаттарын азайтып, өлкөнүн автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Буга чейинки өкмөт ушундай эле максатта жана Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык келтирүү үчүн сырттан ташылган автомобилдерге бажы төлөмүн 2014 жылы көтөргөн. Төлөм жыл сайын көтөрүлүп келген. Биримдиктин талабын аткаруудагы өкмөттүн кадамдары суроо жаратууда. Кыргызстан 2020 жылга чейин бажына жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укуктуу болсо, бул мүмкүнчүлүктү эмнеге колдонгон эмес? Канымгүл Элкеева сураштырды.
Өкмөттүн токтому менен Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын чендик өлчөмү азайтылды. Муну менен өкмөт эскирген автотранспорт каражаттарын азайтуу жана Кыргызстанга электр гибриддик кыймылдаткычтуу машиналарды ташып келүүгө шарт түзүп, өлкөдөгү автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Эми бензин жана дизелдик автотранспорт каражаттарына карата бажы алымдарынын жана салыктардын бирдиктүү өлчөмү 2014 жылкы эсепке чейин төмөндөтүлөт. Экономика министрлигинин эксперт консультанты Айдарбек Самыкбаевдин айтымында бажы төлөмдөр азыркыга салыштырмалуу 70% төмөндөйт.
2014 жылы 7 жылдык машинеге $2.8 бир кубический сантиметрге болчу да. 2018 жылы $4.2 за кубический сантиметр. Гибридтик автомобилдерге биз деген аябай эле кескин түрдө жеңилдик берип атабыз азыр жеке жарандарга. Алардын ставкасы $0.6 за кубический сантиметр. Электр автомобилдерге биз деген нөл ставкасын койдук.
Жөнөкөй тил менен айтканда бажы алымы заводтон 10 жыл мурда чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү $1000 болот. Учурда иштеп жаткан бажы тарифи боюнча бажы төлөмү $8000 тегерегинде. Буга чейин экономика министрлиги бул токтом Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине каршы келбей турганын кабарлаган. мекеменин маалыматына караганда, биримдиктин келишимине ылайык, Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укугу бар. Учурда бир катар эксперттер менен саясатчылар Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укуктуу болсо, эмне ошол кезде өкмөт бул мүмкүнчүлүктү колдонгон эмес деген суроону узатып жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков мындай дейт.
Биздин ал убактагы бийлик Атамбаев менен Сариев кылган муну. Экөөсү орустарга ушунчалык жагынгысы келип, мүмкүн орустар сурабаса деле өздөрү ошол кошоматчы кылып кылган болушу мүмкүн. Экинчи себеби бар, мунун коррупциялык себеби дагы болушу мүмкүн. Россия деген бизге окшогон эле коррупциялашкан мамлекет да. Алар менен сүйлөшүп алып, кайсы бир компаниялардын же болбосо кайсы бир адамдардын Россияда кызыкчылыгын коргоп, бизге атайын ушул тарифти эбеге чоң тарифти киргизген болушу мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмүн 2014 жылы жогорулаткан. Натыйжада Кыргызстанга сырттан ташылып келинген машиналардын саны кескин кыскарган. Буга оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынышы да себеп болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча 2012 жылы өлкөгө сырттан 70 миңден ашык, 13 жылы 108, 14 жылы 119 миң. Ал эми 2017 жылы Кыргызстанга жалпы 18 миңден ашуун автоунаа кирген. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов мындай дейт.
Үчүнчү өлкөлөрдөн автоунааларды колунда бар байлар алып келип атат. Евразиянын аймагынан эң начар мусорго таштала турган Жигулилер, Москвичтер, вот ошолор келип калды да. Ошолор басып кетти. 18 миң машинелердин арасынан жаңылары деле бар анын ичине. 20 миң рубльге, 30 миң рубльге сатып алынган эски куску Лада, ВАЗ автомашиналары толуп кетти да ошолор дагычы.
2015 жылы экономика министрлигин жетектеп турган Арзыбек Кожошев бул Орусиянын сунушу болгондугун жашырган жок.
Биримдикке кирген өлкөлөр чет элдик машинелерден коргонушкан. Бул көбүрөөк Орусиянын сунушу болгон. Анткени алар өздөрүнүн автомобилдери көбүрөөк сатылышын каалаган. Бирок бул өз жыйынтыгын берген жок. Ошондуктан биздин өкмөт ушундай чечим чыгарып жатса керек.
Анткен менен бажы төлөмдөрүн 2014 жылкы ченемге түшүрүүдөн көп деле өзгөрүү болбой турганын автоунаа менен иштеген ишкерлер белгилеп жатышат. Алардын бири 7-8 жылдан бери ушул рынокто жүргөн Назым Силеев учурда машиналардын өзү кымбат алынып келинип жатканын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков июндун башында Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда электромобиль маселесин көтөрүп, биргелешкен завод курууну сунуш кылган. Ушундан улам эксперттер эми Кытайдын машиналары келиши ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул теманы улайым маек менен берүүбүздү уланталы. Евразия экономикалык биримдигине киргенден тартып кымбаттай баштаган транспортко бажы төлөмүн кайрадан азайтуу себептери тууралуу экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
2015 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өлкөгө ташылып келген автотранспортко бажы төлөмү кымбаттап жаткан эле, эми өкмөттүн токтому менен анын кайра азайтылып жатышына берген бааңыз кандай болот? Бажы төлөмдөрү кайра азайтылышынын себептерин эмнеден көрөсүз?
Кыргызстандын экологиясын жакшырталы деген кепте анан ошол жанагы электромобилдерди эгерде киргизип алса ошолорго бааларын кичирейтейин деген ушундай бир чечим чыгарып атышат да. Бирок бул маселени толугу менен жакшы иштетип чыккан эмес окшойт да. Анткени деген механизмдер жок болуп атат да. Калган машиналарды каяка жоготушат, тиги эски машинелерди аларды каяка кетирет? Эгерде бир жетинен мисалы ошондой жанагы электромобилдерди киргизип атса ошонун бааларын салыктарды кичирейтип атса анда жанагы эски машинени колдонгондорго аякта салык көтөрүш керек. Анткени элдер көбүнчөлөр ушундай жаңы заманбап машинелерге отуруп анан экологияны эгерде жакшыртайын десе ал механизмдери жок. Мисалы карап көрсөм эң эле немеси 11-12 жыл деген машиналарды неметип атат эми мисалы 2006-2007 жылкы машинелер. Бирок алар деле мындай неме эмес электромобилдер болгону менен бирок алардыкы деле адаптациясы өтө жакшы деле эмес да мына Кыргызстан колдоно тургандай. Элдин баягы немесин караш керек тиги айлык маянасын ошол аракеттерин ошондой машинени алганга. Мисалы 2010 болобу 2012-2015 жылкы машиналар алар болсо аябай кыйла кымбат да. Анан анысын кандай болот? Ошол маселелерди мисалы көп иштетпей чыгышыптыр да.
Өкмөттүн бул токтому Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына каршы келбейби?
Жо, бул Евразиястын негизи ушундай саясаты бар. Булардык эң негизгиси ошол жанакындай электромобиль дегендерге ушундай неме нерселерге мисалы аягына чейин иштетилбей ушундай бир көп суроолорду туудурткан ушундай бир токтом болуп атат. Ал жагын ушу жакшылап туруп бир карашса болмок эле да. А так жанакындай бизде регламенттер бар да, мисалы жана техникалык регламенттер экөө калды, ал 2019-жылы кирет. А көбүнчөсү ушул 2017-жылдын 12-августунда кире баштады да жаңы тех регламенттер. Унаалардын сапаты, ошол колдонгон бензиндери, ошол экологияга таасир тийгизбегендей кылып ушундай өзүнүн стандарттары бар. Алардын баардыгын ошол ишке аракеттери көрүнбөйт пай, мына улам эле созуп салып атышат, наоборот ошо каршы кылып жанакындай тиги Евразиястын эрежелерине, мисалы эч ак эле ошо Евро 5 деген бензиндердин сапатын киргизиш керек эле, аны дагы эле ошого киргизе элек да. Салыктарды мисалы мүмкүнчүлүктөр бар, ошол эгерде заманбап унаалар болсо, электромобилдер болсо, ошондой колдоно турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми элдердин баардыгы эле чуркап бара калып эле ошонун баардыгын унааларды тартып келчү деле немеси шайлар деле жок болуш керек ошондой, анткени эң эле неме дегени тиги бир 12 жыл 11 жыл экен да, ал ушул 7-жылкы машиналар алардыкы деле өтө эмеси жок, тиги жанагы электромобилдердики же ошондой. Ал кезде дагы жакшы технологиялар иштелип чыккан эмес болчу. 2010 жыл 2015-13 жылкы машиналар, алар айтып атпайм, аябай кымбат. Аларды киргизгенге мүмкүнчүлүктөрү жок карапайым элдердики. Ошон үчүн баягы мен айтып атпайм, бул токтомдун толук мындай иштеп кеттерине мындай мен күмөн болуп атат да.
Өкмөт бажы төлөмүн азайтуу боюнча токтомун өтө эле эскирип кеткен автотранспорт каражаттарын азайтуу жана Кыргызстандын аймагына жанагы электр гибриддик кыймылдаткычы бар автотранспорт каражаттарын ташып келүүнү колдоо саясаты деп түшүндүрүп жатпайбы? Ушул нерсеге бажы төлөмүн кымбаттатуу чечимин кабыл алган кезде эмнеге көңүл бурулбады деген суроо тугулуп атат.
Улаанда ошол көп эле нерселер каралбайт да. Анан мына былтыр өзүңөр деле көрүп калдыңар, Бишкекте абаны деле көрүп калдыңар да, бүт тиги булуттар каптап эле да, дем алганга бир кыйын болуп калды да өзүнчө эле. Анан көбүнчө ошондо эксперттер айтып калышты, ошол эски унаалардын баягы түтүктөрүнөн чыга турган ушундай түтүндөрү болуп атат, ошол бир аябай зыян келтирип атат деп туруп, анан эми ошондо эле анан кичине баягы немете башташты го, ойлонуп муну оңдош керек экен, муну кылыш керек экен деп.
Сиз экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров менен маекти уктуңуз. Аны менен өкмөттүн өлкөгө кирген автоунааларга бажы төлөмүн азайтуу чечими тууралуу маектештик. Берүүбүздү улантып, эми акыркы жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын төрага орун басары болуп табылды Матсаков дайындалды. Брюсселде НАТОнун 2 күндүк саммити өтүп жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин баласы Санжар Нариман уулунун атына катталган үйдү сот аткаруучулар конфискациялоо чыр менен коштолду. Кыргызстанда жай мезгилинде мектеп жашына чейинки бөбөктөр үчүн 50 боз үйдө жайгаштырылган өнүктүрүү борборлору иштей баштады. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Тайландтын түндүгүндөгү Тхамлуанг үңкүрүндөгү 13 баланын акыркылары 10 июлда аман эсен куткарылды. 20 күн бою үңкүрдө калган балдарды жана алардын машыктыруучусун үңкүрдүн кууш, кыйма чийме суу толгон жолдору аркылуу алып чыгуу ишине бүт дүйнө көз салып турду. Балдардын куткарылышы жергиликтүү жана чет элдик суучулдардын катышуусунда эң оор операция болду. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Суу толгон үңкүрдөгү балдардын акыркылары аман эсен чыгарылганына баарынын, куткаруучулардын, балдардын классташтарынын, журналисттердин жана чет өлкөлүк жарандардын кубанычында чек жок.
Менин кубанычымда чек жок. Сүйүнгөнүмөн кыйкырып да жибердим. Мен досторумду көрүүнү, алар менен футбол ойнонууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Алардын өзүн, күлкүсүн сагындым,
деди балдардын классташы Сетевар Бонсире. Тайландтын премьер-министри Прают Чан Оча динине, расасына карабай жардамга колун сунган баардык уюмдарга жана өлкөлөргө ыраазычылык билдирди.
Тайланд өкмөтүнүн атынан куткаруу ишине катышкандардын баардыгына чечкиндүүлүгү жана тобокелдикке барганы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Мейли тайландтык же чет өлкөлүк болсун, өз тажрыйбасы, күчү, техникасы жана машинасы менен жардам көрсөткөн ар бир жарандык, ыктыярчы, медиа уюмга ыраазыбыз.
Тайланд өкмөтүнүн айтымында балдардын акыркылары үңкүрдө 17 күн болушту. Алардын алгачкыларын алып чыгууну бийлик 8 июлда баштаган. Биринчи күнү 4 бала чыгарылса, 9-июлда дагы 4-ү куткарылды. Ал эми калган 4 бала жана алардын машыктыруучусу 10-июлда чыгарылды. Тайландтын саламаттыкты сактоо департаментинин өкүлү Тон Гайдын кабарлашынча, өспүрүмдөр 2 килограммга арыктап калышкан. Айрымдары ным жерде отурушкандыктан өпкөлөрү сезгенген, бирок жалпысынан абалдары жакшы.
Алардын психикалык абалы абдан жакшы. Бул балким алар чогуу болушкандан улам болсо керек. Мындан тышкары балдарга жакшы кам көргөн үчүн алардын машыктыруучусуна өзгөчө алкыш айтабыз.
Ал арада эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино үңкүрдөн куткарылган балдарды 15-июлда Москвада боло турган дүйнөлүк футбол чемпионатынын финалын көрүп кетүүгө чакырды. Бирок балдар финалды көрүүгө келер келбеси белгисиз. Анткени алар ооруканада жана дарыгерлер азырынча жакындары менен да жолугууга уруксат бере элек. Балдарды куткаруу операциясына жалпысынан 1000 киши катышты. Анын 90 жакыны аскер жана жарандык багыттагы кесипкөй суучулдар болду. АКШ, Орусия, Украина, Британия, Австралия, Кытай, Жапония сыяктуу 10 ашык мамлекеттин куткаруучулары келген. 12 баланы жана алардын машыктыруучусун үңкүрдөн куткаруу операциясы учурунда кырсыкта болуп кетти. Тайландтык суучул Самарын Кунан үңкүрдөгү балдарга жардам жеткирип, кайра сууга толгон өтмөктөр аркылуу кайтып келатканда анын кычкылтеги түгөнүп каза тапты. Тайландтын борбору Бангкоктун тургуну Виера Супилай үңкүрдө 17 күн, анын ичинде 9 күн тыш дүйнө менен кабарсыз жашаган балдардын чыдамкайлыгына ыраазы.
Мен балдар менен сыймыктанам. Алар эр жүрөктүүлүгүн жана чыдамкайлыгын көрсөттү. Мен алардын башынан өткөндөрүнө өкүнбөшүн каалайт элем. Анткени бул деген кырсык.
Тайландтын түндүгүндө июль айында сезондук нөшөр башталат. 11-16 жаш курактагы 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу үңкүргө 23 июнда киргенден соң нөшөрлөгөн жамгырдан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганына байланыштуу кайра чыга албай калышкан. 9 күндөн кийин британиялык суучулдар балдар үңкүрдүн оозунан 4 чакырым ичкери жердеги коңгулда турганын аныктап чыгышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытайдан келген казак келин сотто кайра өткөрүп берүүнү суранууда. Сайрагүл Саутбай чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп кармалган. Алматы облустук соту аны Кытайга экстрадициялоо ишин карай баштады. Келиндин жакындары аны Казакстандын мыйзамы менен жоопко тартып, аны тарыхый мекенинде калтырууну өтүнүп жатышат. Сайрагүл Саутбайдын үстүнөн козголгон кылмыш ишти териштирүү Алматы облусунун Панфилов райондук сотунда жүрүүдө. 9-июлдагы процесске 40 чукул адам катышты. Алар соттолуучунун жакындары, Кытайдан келген этностук казактар жана активисттер. Сот процессине Кытайдын жараны этностук казак Сайрагүлдү колуна кишен салып, конвой менен алып келишти. Ага Казакстандын кылмыш жаза кодексинин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча айып тагылган. Эгер күнөөсү далилденсе, сот аны 1000 айлык көрсөткүчтөгү айыпка жыгып же Казакстандан экстрадициялоо менен 1 жылга эркинен ажыратышы мүмкүн. Сот процесси алгач орусча жүргүзүлүп, тилмеч судьянын сөзүн Кытай тилине которуп берип жатканда залда нааразычылык пайда болду. Соттолуучу сотту казак тилинде алып барууну суранганда судья анын өтүнүчүн канааттандырып кийинки отурумду 13-июлга белгиледи.
Кытай Халык Республикасынын азаматчасы Сайрагүл Саутбайды айыптоо тууралуу кылмыштык иш боюнча сот ишин жүргүзүү тили орус тилинен мамлекеттик тилге өзгертилсин. Айыптоо актынын казак тилине жана сот жеке сотталышы үчүн арабша жазуу менен казак тилине аударуу камтамасыз этилсин.
Сайрагүл Саутбай тергөөдө орусча жана кытай тилинде көрсөтмө берген, бирок ал орусча жазууну таптакыр түшүнбөйт. Ошол себептүү тилмечтер кылмыш ишин кытай тилине которуп жазышкан. Айыпталуучунун адвокаты Абзала Купсана сотто тил жагынан маселе бардыгын белгиледи.
Мен типти бул иштин орус тилинде жүрө бергенинде каалап эдим, алайда жаңы аудармачыларды көрдүңүз го. Үч тилде бирдей универсал аудармачылар жок. Кытай тилинен орус тилине аударатын бир аудармачы келип отур, орус тилинен казак тилине аударатын тагы бир аудармачы келип отур. Бул иштин каралуун үлкөн созбашылыкка акелип согатындыктан да биз аяк астына жана акылдашып сондо чечим кабылдадык.
Сотко айыпталуучунун жолдошу өспүрүм курактагы эки баласын ээрчитип келди. Ушул жылдын май айында кармалган Сайрагүл менен күйөөсү болгону 5 минут гана бир жолу жолуккан. Ал балдары менен Алматы облусунда Батирде ижарада турат. Ал эми Германиядан келген Амирхан Алтын Кытайдагы этностук казактардын маселесин дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп жатканын билдирди.
Ушул маселе ошо казактардын башындагы жагдай Кытайдагы биринчи рет осы Европа парламенттеги кишилерге айтып жүрүп, адам укуктары комитетине сол жерде талкууланды. Энди ошол кишилер төмөндө талкуулап, өздөрүнүн чечимдерин кагага түшүрүп, жогору жиберди. Алдагы күндөрдө бунун бир натыйжеси болуп калат деп үмүт этип жүрөбүз.
Кытайдын жараны Сайрагүл Саутбайды Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү Хоргос чек ара бекетин мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде кармаган. Ошондон бери ал Талдыкоргондогу тергөө абагында кармалган. Эки баласы жана жолдошу Уали Ислам менен бирге 2016-жылы Казакстанга келип, коңшу өлкөнүн жарандыгын алууну пландашкан. Бирок Сайрагүл Кытайдагы саясий тарбиялоо лагеринде тарбиячы болуп иштеп, мамлекеттик бюджеттен маяна алгандыктан Кытай бийлиги казак жарандыгын алууга уруксат берген эмес. Ага Кытайдан чыгууга тыюу салынган. Жолдошу менен эки баласы Казакстандын жарандыгын алышты. Май айындагы маалымат жыйынында Уали Ислам жубайы бир күндүк виза режимин пайдаланып чек арадан өткөнүн айтып, аны кайра Кытайга экстрадициялоону суранган. Ал аялына Казакстандын мыйзамына ылайык жазачы келип, аны тарыхый мекенинде калтырууну бийликтен өтүнгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кадамжай районунун кыргыз кыштак айылынын тургундары акыркы жылдары Өзбекстандан 80 ашык келин алды. Жергиликтүүлөр өзгөчө чек ара ачылганы кошуна өлкөдөн кудасоо күткөндөр көбөйгөнүн айтып жатышат. Уландысын кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтон угалы.
Таң атып атпай минтип көлмөдөн суу ташып жаткан Адинай кыргыз кыштак айылына Өзбекстандан келин болуп келгенине 2 айдай болуп калды. Кыргыз жигитине турмушка чыккан корбусунун тоюна келген кызды айылдык жигит Байзак байкап калып, таанышып колун сураган.
Ошо досум тойдо тааныштык. Ал дагы досум тойдо экен. Ошондо мен өзүм досум тоюнда экөөбүз таанышып, телефондо сүйлөшүп, ошентип тааныштык.
Адинай Темированын айтымында эки элдин каада салттары, турмуш тиричилиги окшош эле болгондуктан көп деле кыйналбай кайын журтунун тилин тез эле таап кеткен. Ал Өзбекстандагы келиндерде эле таң агар электе элдин баары уктап жаткан маалда туруп эшиктин алдын көчөгө чейин суу сейип шыпырып өз апасынын насаатын так аткарууга аракет кылып жатканын айтат.
Ата энем үйрөткөн үйдө ушундай болот деп. Ошо кайын журтуну, кайна кайнатасын сыйлашты. Ошо келиндик иштерине үйдө үргөнгөм. Мисалы үчүн ошо саар менен да кайна кайнатага суу даярдап турушуга, эшиктерди шыпырып, суу чачып дегендей.
Адинайдын күйөөсү Байзак Исманали уулу өзүнө окшоп кошуна өлкөдөн бүлөө күткөн жаштар айылда көбөйүп баратканын айтат. Эки тараптан баш кошкон түгөйдүн тоюнда аларды ээрчип келген жаштар кайра эле өз ара таанышып, жактырышып, той артынан той уланып кеткен учурлар кадырс эле көрүнүш болуп баратат дейт.
Болот деди, анан сүрүштүрүп көрүштү, ол жак бул жак тууган уркуна Кыргызстандагы туугандарына, анан ошонуп сүрүштүрүп көрүп, анан барышты. Бир жолу, эки жолу барышынан болуп, ошонту алдым да мен. Өзүм түшүп ошол жакта да ЗАГС болду. Тойдон да Кыргызстанга чыкканда таанышып калдат. Тойдон. Биз тоюбузда дагы эки досум неме болду? Эки кыз менен сүйлөшүп жактырышты бири бирине.
Байзактын атасы Исманали Таштанов Өзбекстандан келген келинин өзгөчө сыйкор мамилесине ыраазы. Мындан тышкары коңшу өлкөдөн куда күткөн Таштановдордун той тобурда артыкпаш чыгып, ысырапкорчулуктан уулак экенин байкаганын айтат.
Калың чыгымы бизге караганда жөндүү экен аларда. Аз экен. Калың аз экен. Ошо өздөрүнүн пулуга бир 6 миллион 7 миллион калың беришет экен. Бир кылдары даст эткенче өзү эки кула келишип 5 миллион берген да болот экен. Ысырапкерчилик көбүрөөк болот экен бизде. Алдыңкы өзүбүздү келин Кыргызстандан алган келинибиз дагы жакшы эле. Бул келинде дагы адеп акылак өтө жакшы экен буларда.
Ошол эле айылга бир аз мурда келин болуп түшкөн Яркынай Маматова болсо, башта туугандарына каттуу оор болсо, эми жеңилдеп калганына сүйүнүп жүрөт. Азыр бул келин элге аралашып, очур башар болуп калды.
Өзбекстанда өрүк кургатпаган менен иши жакка өргөндүм. Бизде жок эле.
Анан өзүңөр Өзбекстандан чыккан келиндер анчамча жолугуп сүйлөшүп,
көчөлөргө чыксак, бир бирибизди көрөбүз, тойлорду жарашабыз. Бир бирибизди көрөбүз, эжемем бар бетте, халам бар. Башыда эмне кылышты? Али кыргызча сүйлөй албайтым. Бирок мыскылдагандай кылышып бир бөлүнүп калат да, мен азыр кошулуп неме болуп кеттим.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөн анан төрөп койсом анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-июлдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Аты жөнүм Руслан Калматов, толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ОВОда Азаттык радиосу. Сизге кутман кеч каалап, кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү Прагадагы студиядан баштайбыз. Аты жөнүм Руслан Калматов, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта КСДП фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Музафар Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан сот жараяны аяктай элек. Депутат мурда Сузак районунда айыл өкмөт башчысы болуп турган кезде мыйзамсыз жер саткан деп айыпталууда.
9 соттолуучу, 29 жабырлануучу, 152 күбө бар, 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жабырлануучу күбөнө 31 гана адамды сурап берди.
Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ченгиз Камил Фраттын азаттыкка курган маегин сунуштайбыз, толкундуу которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын Нангархар чүркөмүндө өкмөттүк мекемеге кол салуу маалында бери дегенде 10 киши наут болду. Эки жан кечти. Жалал-Абад шаарындагы билим берүү бөлүмү жайгашкан имаратка чабуул койгондон кийин коопсуздук күчтөрү менен бир нече сааттык атышуу тутанды. Провинциянын полиция башчысы Гулям Санаи Станекзайдын айтымында жан кечтилердин бири өзүн өзү жардырып жиберди, экинчиси атышууда окко уюштуу. Маалыматка караганда өлгөн 10 киши мекеменин кызматкерлери болчу, дагы 10 киши жараат алды. Терактты ким уюштурганы азырынча белгисиз. Нангархарда талиптер менен катар Ислам мамлекети радикал тоонун жоочулары да активдүү. Кыргызстанда коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражатты которуу үчүн ачылган атайын эсепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 95.9 миллион сом салды. Бул тууралуу комитеттин маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат кайтарылган каражат кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнүн ачыкка чыгарган жок. Жемкорлордон кайтарылган акча үчүн атайын ачылган эсепке башкы прокуратура буга чейин 39 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен ачылган бул эсепке башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук комитетинен тышкары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат же финполиция жана ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Бул акча өкмөттүн чечиминен кайра бөлүштүрүлмөкчү. Таджикстандын соту журналист Хайрулло Мирсаидовду 12 жылга кести. Хужанд шаардык соту аны мамлекеттик каражатты кымырып алып, максатсыз пайдаланган жана жалаа жапкандыгы үчүн күнөөлүү деп тапты. Мирсаидов былтыр декабрда кармалган, ал күнөөсү жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп санайт. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп аташты жана апелляциялык арыз беришээрин билдиришти. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти абийир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо комитети болсо Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалоо керектигин белгиледи. Босния жана Герцеговинадагы Потачари мемориалдык комплексте Сребреницадагы 95-жылдын июлунда өлтүрүлгөн 8 миң мусулманды эскеришти. 2007 жылы Улуттар уюмунун эл аралык соту массалык кыргынды геноцид деп тааныган. 11 июлда трагедиянын 23 жылдыгында дагы 35 кишинин калдыктары жерге берилди. Маркумдардын тек жайы ДНК анализдердин жардамы менен аныкталды. Дагы 1000 киши дайынсыз болууда. Сребреницадагы эркектер менен өспүрүм балдар Босниядагы согуш маалында шаарча серб армиясынын көзөмөлүнө өткөндөн бери Улуттар уюмунун коргоосунда болчу. Жыл сайын Патачариде траурдук иш-чаралар өткөрүлөт. Быйыл АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жылдыгын кайрылууда Сребреницадагы үрөй учурган геноцид расасына же динине карабай ар бир жаран үчүн бейкутукка жана стабилдүүлүккө умтулушубуз керектигин эске салат деп айтылат. Босния жана Герцеговинанын курамындагы Республика Сербсканын президенти Милорад Додик Сребреницадагы окуяны тукум курут деп атачу, бирок акыркы мезгилде массалык кылмыштарды тануу жана босниялык сербтердин ошол кездеги лидерлерин мактоо саясатын жүргүзүп келатат. FIFA үнкүрдө калып 20 чакты күндөн кийин куткарылган тайландтык жаш футболчуларды дүйнө чемпионатынын финалын көрүү үчүн Орусияга чакырды, бирок дарыгерлер алсырап турган балдар үчүн мындай узак саякатка чыгуу али эрте дешет. Тхам Луан үнкүрүндөгү 12 баланын акыркылары жана машыктыруучусу 10 июлда аман эсен куткарылган. 23 июнда үнкүргө кирген бойдон чыкпай калган футболчуларды кууш, кыйма чийме суу толгон жолдор аркылуу алып чыгуу ишине бүт дүйнө көз салып турду. Балдардын куткарылышы жергиликтүү жана чет элдик суучулардын катышуусундагы эң оор операция болуп калды.
Тайланд өкмөтүнүн атынан куткаруу ишине катышкандардын баардыгына чечкиндүүлүгү жана тобокелдикке барганы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Мейли тайландтык же төргөлүк болсун, өз тажрыйбасы, күчү, техникасы жана машинасы менен жардам көрсөткөн ар бир жарандык, ыктыярчы, медиа уюмга ыраазыбыз.
Деди Тайландтын премьер-министри Прают Чан Оча. Бул драма дүйнө биринчилигине катышып жаткан спортчуларды да кайдыгер калтырган жок. Шейшембиде Франция менен Бельгиянын жарым финалдык таймашын уткандан кийин франциялык белгилүү футболчу Поль Погба бул жеңишти ошол эр жүрөк балдарга арнаганын Твиттерге жазды. Англиялык Манчестер Юнайтед клубу болсо команданы жана машыктыруучусун алардын мелдештеринин бирин көрүп кетүүгө чакырды. Ал эми дүйнө чемпионатынын экинчи жарым финалдык оюну бүгүн кеч инде болмокчу, анда Англия жана Хорватия беттешет.
Рахмат, жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон алам турго кошулсаңыз Азаттык Чекит мобилдеги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковко козголгон кылмыш иши боюнча сот жараяны аяктай элек. Башкы прокуратура депутат 2010-2015 жылдары Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда ондогон гектар жерди мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталып жатат. Исаков күнөөлүү эмес экенин айтып келет. Азаттык Музафар Исаков саткан жерди иликтеди, аны чоожай берүүсүндө Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Депутат Музафар Исаков баштаган 9 адамдын кылмыш иши сотко ушул жылдын март айында өткөн. Бирок чакырылгандардын көбү келбей, сот жараяны создугуп келет.
Иш боюнча бизде жалпы 9 соттолуучу, 29 жабырлануучу, 152 күбө бар. 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жабырлануучу күбөнө 31 гана адамды сурап кеттик. Жалпы 81 адамды мажбурий иретинде сотко айдап келүү боюнча токтом кабыл алып, аткарууга Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөткөнбүз. Токтомдун аткарылышын Сузак райондук прокуратурасына жүктөгөнбүз. Бирок биздин токтом аткарылган жок, чакыртылган адамдар камсыз болгон жок. Ошол себептен мына процесстерибиз эле үзгүлтүккө учурап, убагында карай албай атабыз.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Ташбулак айыл өкмөтүндө айыл чарба багытындагы жерлерди калктуу конуштар категориясына мыйзамсыз өткөрүү, контурларды атайлап алмаштыруу, андан кийин бөлүп сатуу 2008 жылы эле башталган. Ал кезде айыл өкмөт башчы Тайкожо Гиязов болгон. Ал жер сатууга кыныгылган бир канча адамдан турган атайын топ түзгөн жана жерди жеңишине сатуу боюнча атайын планда иштелип чыккан. Көзөмөлдөөчү орган Тайкожо Гиязовдун кылмыштуу тобунун ана башы, ошол учурда айылдык кеңештин депутаты. Гиязовдан кийин айыл өкмөт башчы болгон, учурда жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаков болгон деп айтып жатат. Тайкожо Гиязов мыйзамсыз токтом чыгарган, жер саткан деген дооматтарды четке кагып келет.
Абдан талап көбөйүп кеткен, ушунун негизинде биз атайын комиссия менен өкмөткө кайрылып трансформация кылдырып келгенбиз жерлерди. Айыл өкмөт башчысы болуп турганда 2003-төн 2009-га чейин 3 жолу трансформация болгон. 200 гектарга жакын жер трансформация болгон да. Башында мен күбө катары неме кылып, акыркы бир күн калганда коррупция беренеси боюнча мага айып жүктөп койду. Бир күн калганда мен өзүмө айыпкер деп эсептебейм. Мен мыйзам ченемде иш жүргүзгөм.
Башкы прокуратура Музафар Исаков 2010-2015 жылдары Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп турганда 315 жол мыйзамсыз токтом чыгарган деп билдирген. Исаков өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча азаттыкка комментарий берди. Ал өзүнүн чейинки кабыл алынган токтомду гана ишке ашырганын айтып жатат. Мыйзамсыз трансформация, жер сатуу боюнча дооматтар тууралуу кененирээк комментарий берүүнү каалаган жок.
Айыл өкмөт деген бул аткаруу бийлигинин бутагы болгондуктан чыгарган токтомдору жокко чыгарылмай чейин өзүнөн жогору турган орган тарабынан аткарууга тийиш. Мажбурий болуп эсептелет. Биз айыл өкмөткө 2010 бай окуялардан кийин келгенбиз. Жер тилкелерин алган, бирок кандайдыр бир себептер менен өз убагында көрсөтүлбөй калган деген көп маалымат болгон. Анан 2011 жакшынан мамлекетибизде кайра туруктуулук орноп, өнүгүүгө карап багыт алгандан кийин кайра жарандарыбыз чет жакка чыккан жарандарыбыз кайра келе баштады. Келе баштап, анан өздөрүн уже бай укуктарын мындай айтканда талаптарын коюп, жер тилкелерин сурап баштаганда кайрадан ошо жерлер көрсөтүлүп баштаган.
Айдоочу жерлер деле, таштык жерлерде өзгөртүп анан ошону берип салган деп.
Эми ал боюнча азыр мен комментарий бере албайм. Анткени көрүп атасыздар, сот жүрүп атат. Ойлойм, соттун жыйынтыгы менен барлык нерсеге жооп берилет го деп. Рахмат.
Эми Ташбулактагы жеңилчене сатылган деген жерлердин ичинен ирригатор тилкеси тууралуу өзүнчө сөз кылалы. Жергиликтүү укук коргоочу Чанарбай Орозов бул тилкедеги 12 гектар жер үйүн коогасы боюнча күнөөлүү деп табылган, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баатыровдук экенин айтып келет. Ошол учурда Сузак районунун акими болуп иштеген азыркы чукул кырдаалдар министри Нурболот Мурзахметов менен мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак районунун башкарма абалын жетектеп кеткен Абдимуктар Маматовго дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бул жер Кадыржан Баатыровго таандык болгон, аялына каттаткан 12 гектар жер болот. 10-жылдары келгенибизде бул жерде шал эгилип турган жер болгон. Кароосуз калды деп ойлоштубу, башка болду Кадыржан Баатыровдун мүлктөрүн булар Сузак районунун акими Нурболот Мурзахметов таштак категорияга өткөрүп туруп, бул айыл чарба багытындагы жерди. Областтык прокуратура, областтык жетекчилер биригип алып туруп, бул жерди 12 гектарды сатышып, өзлөрүн кызыкчылык кызмат абалын пайдаланып мүлктөрү арестте турганына карабай бирөө качып кетти. Айыл чарба багытындагы жерди эметип туруп, булар 250,000 300,000 чейин саткан, мына үйлөрү кийим менен деп маалымат каражатын бере бергенден айласы кеткен элдер токтотуп салды. Сакын Музапар баардыгын сатып туруп пулду кылды дагы депутат болуп алды.
2013 жылы күзүндө Ташбулак айылдык кеңеши ирригатор тилкесиндеги 7 гектардан ашык жерди жайыт категориясынан калктуу конуш категориясына которуу тууралуу токтом чыгарган. Документте бул тилке таштак деп көрсөтүлгөн. Токтомго ошол учурда Сузак районунун акими болуп иштеген Нурболот Мирзахметов дагы кол коюп берген. Мирзахметов жер сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак бергенин, бул ишке өзүнүн тиешеси жоктугун айтууда.
12 адамдан турган комиссияны карап чыгышкан дагы мага сунуш беришкен. Сунуштун негизинде токтом чыккан. Ташбулак айыл өкмөтүнүн ошол айдоо ушундай жери токтому бекитилсин деп чыгарып атабыз. Экинчи пункт менен белгилеп атабыз. Ошол госрегистр мыйзам чегинде андан ары иш алып баруу жагы жүктөлсүн деп атабыз да. Мындан ары трансформация кыла турган нерселерди кайраки жерге мониторинг жок. Ошондой жерлерди, жайыт жерлерди аны госрегистр андан ишти алып баруу госрегистрге жүктөлгөн ошол маалдагы токтомдочу. А кандай иш алып кеткени боюнча уже ал процедура көрсөт. Мыйзам чегинде алып кетиш керек.
Нурболот Мирзахметов Кадыржан Баатыровго таандык деген жер дагы сатылды деген дооматты жокко чыгарды. Жер сатууга кыны калган топтун мүчөсү болгон деген сөздөрдү дагы негизсиз деп билдирди.
Бардыгы жалган нерсе. Эгер мен ушунчалык аралашсам, ошол жердеги бир инсан болсо эми чыкмакта ошол акимге бергенбиз же алган деп. Менин мисалы үчүн мен ошол жерге кимге берилгенин, ким аркылуу алган, кимден мен эми көрдүм ал жерде кээ бир арызаны көрүп калып, мындай эме кылдык, уктум, көргөм жок. Тергөөчүлөр айтышты. Акча берген экен, ошол жерди алгандар депчи. А кимге берген экен десең, ошол тийиштүү кызматкерлер. А биз мисалы үчүн мен бир да жерин сатылганын андайга барганга мен даже эме шарт түзүп бербеген эмесмин. Бул кечпи чыгат бул нерсечи. Себеп дегенде жерди чоя албайсың, чоңойтуп бере албайсың. Бул өтө чоң кылмыш.
Мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук башкармалыгынын картографы Эркинбек Амираев дагы Ташбулактагы сатылган жерлерге байланыштуу кылмыш иши козголгон 9 адамдын бири. Ал дагы дооматтардын баарын четке кагып келет.
Тергөө маалында бизди чакырганда Музафар Исаковтор менен кошо биргеликте силер ушул неме кылгансыңар деген күнөөнү койгон да. Мыйзам бергенсиңер, силер да чогуу дейт. Анан биз айттык, жердин ыйгарымдуу өкүлү бул айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт жерди берет. Токтом менен бекитип берсе, биз өзүбүзчө жерди бере албайбыз да. Силер да ошо кылмыштык топко кошуласыңар деп турат, сотко каттап атабыз ушул да. Сотко барабыз, жооп берип жүрөбүз.
Эркин Кожа Султанов 12 жылдан бери Ташбулак айылынын башчысы болуп иштейт. Ал 2009 жылдан бери мыйзамсыз делген токтомдун негизинде жүздөгөн адамга жер берилгенине токтолду. Алардын тагдыры дагы көз жазымда калбашы керектигин айтты.
Мыйзамсыз иш кылган болсо, ар мамиза муну мыйзамдарды жооп беребиз. Карапайым эл берди чек алган болсо, уларды колдо китеп болсо, уларды наказат кылып, чекин тартып алышты эм натор деп ойлойман. Биз оо союз маалда билет элек, паланчы 20 жыл иштеген, 30 жыл иштеген, заслуженныйда бир урмат менен пенсияга чыгарып, шундай нерсе жоголуп эле иштеген адамдарды жыкачап атат да. Эми мен муну жаман, муну жакшы иштет деп айта албаймын. Ну мен булар менен иштешкенде жакшы иштешкен.
Ушул тушта Ташбулактагы мыйзамсыз берилген деген жерлерди сатуу, мындай жерлерге турак жай салуу токтобой элек.
Документтерим барбы?
Документтер нормальный, биз аяктан архивден көтөрүп, таза экенин деп анан алганбыз. Госрегистрге барып.
Бул жактын
госрегистри. Госрегистри.
Соттолуп атак, арест деген
жок, андай маалымат жок.
Эмне кандай болот деп ойлойсуз? Мисалы, сотто мыйзамсыз берилген деп чыгып калса.
Бул чектер эмнеге айыл өкмөттүн эмесине коюлган деп уккамбыз, а? Документти ещё пока мындай кылынбайт деген да, бул Батыштын басып алган жерлери деген. Депутаттар чечет деген болочу, же да документ берилеби же берилбейби деген ушундай боюнча. Кызыл китебиз бар, у нас всё законно.
Башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр көп козголгонун маалымдаган. Мындай кылмыш иштерде Музафар Исаковдон башка дагы Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы айрым депутаттарынын аттуу баштуу аткаминерлердин ысымдары да аталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Прагадан студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Азыр соңку жаңылыктардан учкай маалымат. Коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттарды которуу үчүн ачылган атайын эсепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 96 миллион сомго жакын каражат которду. Түркия Сапат билим берүү мекемесинин лицейлерине альтернатива катары Кыргызстанда башка окуу мектептерин киргизүүнү каалайт. FIFA үңкүрдө калып, 20 чакты күндөн кийин куткарылган тайландтык жаш футболчуларды дүйнө чемпионатынын финалын көрүү үчүн Орусияга чакырды. Брюссельде ушул таптан АТО'нун 2 күндүк саммити өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.орг сайтынан кирип окусаңыз да болот. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Түркия ушул аптада башкаруу системасын өзгөртүп, президенттик башкарууга өттү. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын ант берүү аземине Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков катышты. Түркиянын жаңы системага өтүшү менен кыргыз-түрк мамилесинде эмне өзгөрүү болот? Буга чейин эки өлкө ортосундагы мамиленин солгундашына эмне себеп болгон? Сапат мектептери боюнча сүйлөшүүлөр жүрөбү? Бул суроолорго Түркиянын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешкен.
Жеңгиз бей, элчи мырза, сунушубузду кабыл алып студиябызга келгендигиңиз үчүн ыраазылык билдиребиз. Маегибизди баштайлы. Түркияда ушул аптада маанилүү саясий окуя болуп өттү. Президент Режеп Тайып Эрдоган кайрадан президенттикке киришти. Бул жолу Түркиянын башкаруу системасы өзгөрүп, президенттик башкарууга өттү. Мына ушул жаңылууларды эске алганда, Кыргызстан менен мамиледе эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эмнени күтсө?
Эрдоган жаңыдан көрөөгө кечти. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki sistem değişti.
Rahmat. Түркияда башкаруу системасынын өзгөрүшү эффективдүү бийлик системасын түзүү максатын көздөйт. 26 министрликтен турган өкмөттө 16 министрликке азайды. Президенттик башкаруу системасына өттү, бирок парламенттин кубаты да жогорулады. Мурун 550 депутат болсо, анын саны 600 көбөйдү жана парламентке келген партиялар да көбөйдү. Дагы ыкчам, дагы чечкиндүү чечимдерди кабыл алчу бийлик системасы түзүлдү. Ошондуктан Түркияда жакшы бир өнүгүү мезгили башталып жатат деп ойлойм. Ал эми сурооңуздун экинчи бөлүгүнө келсек, чынын айтканда Түркияда президент да, тышкы иштер министри да өз ордунда калып ишин улантууда. Маанилүү болгону ушул нерсе. Алар Кыргызстанды абдан жакшы билишет жана кыргыз элин бир тууган жана дос катары сүйгөн урматтуу Жээнбеков мырза менен мамилеси жакшы. Президентибиздин Кыргызстанга карата көз карашы, мамилеси абдан жакшы. Мындан улам эки өлкө ортосундагы алака мындан ары абдан жемиштүү жана жакшы болоорунан күмөнүм жок.
Dolayısıyla bence güzel olacaktır. Olumlu bir döneme girileceğine eminim.
Yani diplomasi dilinde böyle iki ülke arasındaki ilişkiyi böyle bir sabit Дипломатиялык тил менен эки өлкө ортосундагы мамиле эң сонун стабилдүү өнүгүп жатат деп сыпаттаганыбыз менен 2 жыл мурун эле Кыргызстан менен Түркиянын мамилеси солгундагандыгы белгилүү. Буга Түркиядагы акыркы саясий окуялардын таасири же Фетхуллах Гүлендин жолдоочулары боюнча расмий Анкаранын суранычына ал кездеги кыргыз бийликтеринин оң жооп бербегендиги да себеп болгон эле. Бул маселеде азыр эки тарап бир пикирге келдиби?
Беле кулак асмаярак делимми, беле бир дурум яшанмышты. Бу ачыдан орта көрүш болдумбу?
Şimdi size şöyle anlatayım. Bu konu aslında Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine baktığınızda
Türkiye менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш өлкөлөр, стратегиялык мамилелерден да маанилүү бир тууган жана дос мамлекеттербиз. Муну тарыхый, маданий жана социалдык жагынан негиздесек болот. Мисалы, экөөбүз түркчө сүйлөшүп жатабыз. Бул деле бир окшоштук, бир тууганбыз, доспуз. Туугандардын ортосунда деле айрым түшүнбөстүктөр болуп турат. Мен деле туугандарым менен кээде айтыша кетем, бирок бат эле элдешем. Мурдагыга караганда мамилебиз дагы да бекем болуп калат. Кыргызстан менен Түркиянын мамилесинде да ушундай абалды көрүп турам. Биз сүйлөшүп, көрүшө берсек эле туугандар ортосундагы мамиле оңолот. Ал эми 2 жыл мурунку окуяларды айрым саясий маселелерден улам деп айтканыңыз бир аз жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүү аракети болуп калат. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Фетхуллах Гүлендин кыймылы Түркияда террордук уюм катары таанылган. Эгер жөнөкөй түшүндүрсөк, мисалы дал ушул кишилер Аларча тоолорунан Ми-29 үлгүсүндөгү тиги учактарды минип келип, Жогорку Кеңештин имаратын бомбалай баштаса, сиз кабарчы катары кандай абалда болот элеңиз? Сиздердин мектептерде мугалим болуп эмгектенгендердин бири, өзүн куралдуу күчтөрдүн башчысы, дагы бир англис тил мугалими өзүн тышкы иштер министри деп жарыялай баштаса эмне болот эле? Түркияда параллель мамлекеттик система кургусу келген бул адамдар дал ушундай иштерди жасай башташты. Бул төңкөрүш аракеттерден 250 адам набыт кетти. 2000ден ашык адам жарадар болду. Ушундай кырдаалда кыргыз эли буга нааразы болбойбу? Кыргызстанда эле эмес, бул мектептер же Гүлендин жолдоочулары иш алып барган уюмдар бир гана билим берүү системасында эмес, соода тармагында, башка тармактарда аралашып кеткен. Булар алтын муун деген адамдар тобун тарбиялап, аскер, коопсуздук кызматкери же дипломат бол да убагы келгенде аларды басып ал деп уюмдашкан. Түркияда муну биз башыбыздан өткөрдүк. Ошондуктан биз дүйнөдөгү башка досторубуз, туугандарыбызга ушул сыяктуу окуялардан абайлагыла деп эскертип жатабыз. Кыргызстан менен да дал ушул маселе боюнча сүйлөшүп, маселелер, талаптарыбызды бири бирибизге жеткирип жатабыз. Айрым учурда түшүнбөстүктөр да болушу мүмкүн, бирок анын баары өтөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-11 апрелде Анкарага сапар менен барып, биздин президент менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жүрүшүндө кыргыз тарап өз талаптарын айтты, түрк тарап да өз талаптарын билдирди. Биз дипломат катары президенттер жана министрлер берген тапшырмалардын негизинде эки өлкө ортосундагы мамилени дагы оңдоп, өнүктүрүү боюнча иштеп жатабыз. Президент Жээнбеков биздин өлкө башчынын ант берүү аземине чакырылып, ал аземге катышкан 50ден ашык өлкө жана өкмөт башчыларынын бири болду. Муну менен Кыргызстан бизге дос жана боордош өлкө экенин билдирди десек болот. Бул абдан маанилүү.
Түркиянын эмин төрөнүндө Жумурбашкынын эмин төрөнүндө Кыргызстан жер алмыштыр. Бу чок önemli bir mesajdır.
Ama önceki Cumhurbaşkanımızda, önceki seçimlerde balkon konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanıyla yan yana.
Бирок мурдагы кыргыз президенти эле буга чейинки Түркиядагы президенттик шайлоодо Эрдоган утуп чыккандан кийин жанында болуп элге чогууда чыкты эле. Бул кийинки мамиленин бузулбай калышын шарттаган жок. Сиз жооп берип жатып ФТӨ же сиздер Гүлендин террорчул уюму деген уюм жөнүндө айтып жатасыз. Бул уюмдун мүчөлөрү Кыргызстанда да ишмердик жүргүзүп жатабы? Кыргызстанда андай уюм жок да.
Şimdi faaliyet gösteriyor mu?
Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, burada FETÖ örgütünün buradaki yapılanmasına baktığınızda
FETÖ uyumunun tüzümüne karasak, bul жерде соодада, билим берүүдө жана башка социалдык долбоорлордо ишмердик жүргүзүп жатат деп ойлойбуз. Биз булар боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүп жатабыз. Мисалы, Себат же азыр Сапат деп аталган мектептер боюнча талаптарыбызды кыргыз тарапка бердик. Бул боюнча кыргыз тарап кандай чечим кабыл алат? Учурда күтүп жатабыз. Ошол эле учурда биз кыргызстандыктардын билим берүү тармагындагы талабын эске алуу менен бизде Маариф аттуу фонд жөнүндө маалымат берип жатабыз. Бул фонддун камкорчулар кеңешинин төрагасы Түркиянын билим берүү министри. Дал ушул фонд келип, Кыргызстанда мектептерди ачсын деп сунуштап жатабыз. Мисалы, фонд Бишкекте мектеп ачса, шарттуу түрдө Себат мугалимдерге 30,000 сом айлык берсе, Маариф 40,000 сом айлык берет. Себат окуу үчүн ар бир окуучудан 2,000 сом алса, бул мектептер 1,000 сом алат. Башкача айтканда, кыргыз халкынын тандоосу үчүн альтернативдик мектептерди ачуу сунушубуз бар. Эми бул боюнча чечимдер кабыл алынат. Алдыдагы мезгилде сентябрь айында биздин президент Бишкекке келет. Мына ошондо айрым маселелер чечилиши мүмкүн.
О сүрөтчүдө заатан баазы шейлер да чөзүмдөнүш болочак.
Ама Кыргызстан топлумунда Себаты чок калители эйтим берен.
Кыргызстанда сапат мектептери абдан сапаттуу билим берген, саясаттан алыс жана келечек үчүн мыкты адистер даярдаган мекеме катары белгилүү. Аны тыюу салган уюм менен эмне тиешеси бар?
Адамларын, яны, хазырлаян курум олорак билиорлар. Ону дейиштирмек
бизде айны шей занедиодук. Бизде Түркияде бөле занедиодук. Sonra o uçaklar, o okullardan mezun olan çocuklar uçaklarla kendi halkını bombaladılar.
Bizden murun oşunda yoydulek. Birok keyin bul mektepten bütürüçlörü öz elim bombaladı. Buğa mani verip, gönülüge alış kerek. Biz bunun ters çiğintigin gördük. Oşunduktan sizlerge eskertip, alternativanı sunuştap çatavuz. Tandoğunu kırgız eli kılat.
Bunun seçimini kırgız halka kendi yapacaktır. Biz size alternatifleri sunacağız. Değerlendirmek size ait.
Fakat böyle bir... Бирок сиздер дал ушундай эскертүүлөр, билдирүүлөр менен Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жаткан жоксуңарбы?
Карышмалуу барак.
Сизге пеки, мен сизге сурайм.
Ошондойбу? Мен сизден сурайын, ички ишке кийлигишип жатамбы?
Өнчөки
Кыргызстандын, мисалы Кыргызстандын мурдагы президенти дал ушундай баалаган.
Сиз мага бир суроо сурайсыз, мен да жооп берем.
Сиз мага суроо бердиңиз, мен жооп берип жатам. Биз кыргыз элине абдан так жана ачык альтернатива гана сунуп жатабыз. Ички иштериңиздерге кийлигишпейбиз. Муну кылгыла деп талап да койбойбуз. Мектептериңиздер дагы жакшы болсун, сапаттуу билим берсин деп Түркиянын атынан сунуштап жатабыз. Тандоо сиздерде болот.
О күчтө сунужабыз. Альтернатив сизин.
Ама бирде демократия.
Бирок демократиялык баалуулуктар үчүн бул сыяктуу мектептердин жабылышы, окутуучулар, мамлекеттик кызматкерлердин камакка алынышы терс реакцияларды жаратып жатат.
Девлет адамларынын бөлө хапсе атылмасы базен çok böyle tepki yaratıyor.
Nerede?
Kayda. Türkiye'de mi?
Türkiye'de.
Türkiye'de, Kırgızstan'da da dal ушул сыяктуу сунуштардын болушу эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tepki yaratan kesim belli. Kimin tepki duyduğu belli.
Kimdin andai oydu olup jatkanı belgülüü. Türkiye'nin halkının sanı 81-82 milyon adamga jetet. Чоң өлкө. Бул өлкөгө барсаңыз, көчөгө чыгып, бул мектептерди бүтүрүп, кайсы бир идеологияны кармагандардын кылган кылыгына жан тартасызбы деп сурасаңыз, 99% жок деп жооп берет. Ошондуктан сиз айтып жаткан нерселер анчалык жөнөкөй эмес. Демократия деп сырттан мектептер жабылып жатат деп айтылышы мүмкүн. Бирок жабылган мектептер эмне экенин билип алышыбыз керек. Экинчиден, Түркия бул мектептерди жабышы мүмкүн экен деген ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Мен бул жерде түшүндүрмө бере кетейин. Урматтуу көрөрман жана угарман. Биз мектептерди жабууну эмес, альтернатива сунуштап жатабыз. Биз Себат мектептеринде Түркиядан келген Гүлендин кыймылы жиберген түрк мугалимдерди кабыл албайбыз. Ансыз деле саны азайып жатат. Себат мектептерин Түркияга өткөрүп берүү маселеси боюнча кыргыз мамлекети чечим кабыл алат.
Кыргызстандын баш кенти Бишкекте болгон, яны Девлет тарых музейинде
Бишкектеги мамлекеттик тарых музейин оңдоону дагы Түркиянын ТИКА уюму убада берип ремонтту баштаган эле, бирок ортодо токтоп калып, азыр сырткы тарабы кайра оңдолуп жатат. Эмне себептен мындай кырдаал жаралды?
Бул дурму биздин сейирчилерибиз үчүн аңлата билерсиңиз?
Милли тарых музейи, şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle gideyim.
Түркия Кыргызстанга эгемендик жылдары 1 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Тарых музейин оңдоону кыргыз өкмөтү сунуштаган. Биз тарап макул болуп реконструкция кылынган. Бирок музейдин алдында Манастын айкели турган жагында туннелдер бар. Мына ушул туннелдерге Манастын айкелин орнотууда тешиктер пайда болуп, суу ага баштаган экен. Бул иштер учурда кайра аткарылып, оңдолуп жатат. Биз бул иштерди 30 августка чейин бүткөрүп өткөрүп беребиз.
Ve bunu biz sayın seyirciler, dinleyiciler 30 Ağustos tarihine kadar bitireceğiz.
Tamam.
Ve teslim edeceğiz.
Size teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Çok rahmat sizge Elçi Mırza.
Ben teşekkür ederim.
Rahmat sizlerge dağın.
Cevaplarını yazdırırız.
Сиз жогоруда Түркиянын Кыргызстандагы толук жана айгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фраттын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Бактасанов кепке тартты.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер келин угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 11 июлдагы кечки берүүсүн аяктайт. Прагадагы студияда мен Руслан Калматов иштедим. Биздин баян кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз. Радионун архивин да таба аласыз. Онлайн уксаңыз дагы болот. Бизди укканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Аман туруңуз.